You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Siya ang ministrong nagbukas ng kanyang tahanan sa mga dating kriminal at adik sa droga at gumawa ng desisyong mamuhay sa hirap ng 20 dekada. Mula sa ating espesyal na serye ng SBS na may Australia, kinausap namin si John Owen, punong tagapagpaganap at ministro ng Wayside Chapel. Tinanong namin siya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Australiano sa taong 2019. Pakinggan natin ang mga sinabi niya sa ating wika mula sa panulat ni Lydia Feng. Si John Owen ay isang makabagong misyonaryo, isang tinatawag na larikin na may hikaw sa tenga at magaling magpatawa. Sinasamba ang 42 taon na mga nasa Wayside Chapel sa King's Cross ng Sydney. Nitong nagdaang 6 na buwan, ang ama ng 3 anak ay naging punong tagapagpaganap at pastor ng minamahal na grupo sa Kawang Gawa.
I love what goes on here. Wayside is loved not just in Sydney but across Australia because, you know, our doors are open to anyone. Everyone is welcome. No one is an outsider.
Si John Owen ay isinilang sa Malaysia sa mga magulang na taga Sri Lanka at India. Lumaki siya sa mga lansangan ng Melbourne na may pagnanasang magpatuloy sa pagtulong sa mga nangangailangan. Pero may ibang ideya ang kanyang mga magulang.
Being an Asian kid, we are raised and our life scripts are set out before we're even born. You know, the expectations are quite high on the things we will achieve and the things we'll go on to do. And it's a very narrow band, you know, doctor, lawyer, engineer. You know, they're your 3 main options. Choose whatever you want. Never stopping to actually ask the question about, you know, what do I want to do with my life? How do I want to contribute to society?
Sa kabila nito, iniwan niya ang kanyang kurso sa computer science at degree sa engineering sa universidad. Ginugol niya ang kasunod na 20 taon sa pamumuhay ng mahirap, samantalang nagtatrabahong kasama ng mga komunidad na mga disbentahe sa Melbourne at kanlurang Sydney. Pagkatapos nito, kasama ng kanyang asawang si Lisa, lumikas sila at nagbukas ng kanilang tahanan sa Mount Druitt sa Western Sydney para sa sino mang nangangailangan ng tirahan, pagkain o pagmamahal mula sa mga refugee hanggang sa mga dating kriminal at nagpapagaling na adik sa bawal na droga.
To the people who say we're crazy, you're absolutely right. You know, but I think what is crazy is how normal life is creating so much inequality. And so we thought, look, let's have a crack at making a difference. Let's do it from not just from an abstract way. You know, let's not just click online and change the world by signing an activism page, but let's try and make poverty personal.
Para kay David Baker Haroa, ang tahanan ng mga Owen ay naging pangalawa niyang tahanan at si John bilang nakakatandang kapatid.
I was about 18 at the time and I called up Johnny and said, I'm in a bit of strife and I'm scared, and so I ended up getting let off. I was in trouble, and Johnny said kind of like pulled me away from drinking alcohol and doing all that silly stuff.
Ngayon si John ay isang malapit na kaibigan ni David at isang kaibigan ng maraming tao sa Wayside Chapel. Sinabi ni Andrew Windsor na nagtatrabahong kasama ni John sa Wayside Chapel na si John ay higit pa bilang kapatid kaysa sa isang amo.
A little while ago I had a relapse back into addiction and I was able to go to John and just say that I've relapsed and I had no fear of judgment. I just knew that John would be there to support me as best as he could back into recovery.
At ang abilidad na makatulong sa mga tao sa pinakamadilim nilang panahon ang nagdadala kay John sa kanyang matagal nang pangakong maglingkod. At ang kanyang mga magulang din ay kumikilala ngayon at nagmamalaki sa pagkakaibang ginagawa ni John sa komunidad.
I love my parents to bits. They've come on a big journey and they're behind it. But you know, mum's still an Asian mum, so she gives you the negative compliments. You know, those compliments like, you're not looking so fat anymore. You know, John, your life isn't so bad anymore.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.
sbs.com.au